Матта жазған қошқа бар. 28-ші бап. Яхудилердің дем алыс күні өткеннен соң, екшембі күні таң сәхірде Магдалалы Мариям һәм басқа Мариям қабірді көруге келді. Бірден жер қатты сілкініп, Құдайдың періштесі аспаннан түсіп келді де, қабірдің аузындағы тасты домалатып, алып таслап, оның үстіне отырды. Періштенің түсі жылдырымдай болып, киімі қардай аппақ еді. Сақшылар оннан қатты қорқып, қалтырасты, һәм өлі сияқты болып, жаны қалмады. Періште хайалларға,
«Қорқпаңлар, атанақ ағашқа шегеленген Исаны іздеп келгендеріңізді білемен, ол бұл жерде жоқ. Өзінің айтқанындай, ол қайта тірілді. Барып, оның жатқан жерін көріңдер. Хәзір тез оның шәкіртлеріне барып, Иса өлімнен қайта тірілді. Ол сізлерден бұрын Галилаға барады. Оны сол жерде көресіздер», деп айтып барыңлар. «Менің сізлерге айтатұғыным осы»,
деді. Хайаллар біресе қорқысып, біресе қатты қуанысып, қабірден тез шықты да, оның шәкіртлеріне қабарды жеткізу үшін асығып, жуырып кетті. Күтілмегенде Иса олардың алдынан шығып,
«Ассалауму алейкум»,
деді. Олар жақынлап келді де, Исаның аяғын құшақлап, оған табынды. Сонда Иса оларға,
«Қорпаңлар, менің туысқанларыма барып айтыңлар, Галилаға барсын, олар мені сол жерде көреді»,
деді. Хайаллар жолда жүргенде, сақшылардың кейбіреулері қалаға барып, болған уақияның барлығын бас руханилерге айтып берді. Бас руханилер ақсақаллар менен жиналысып кеңесті де, әскерлерге көп ақша беріп,
«Түнде біздер ұйқылап отырғанымызда шәкіртлері келіп, оны ұрлап алып кетті» деп айтыңлар. Егер бұл хабар хакімнің құлағына жетсе, біздер оның менен келісіп, сіздерді һәр қандай бәледен сақлап қаламыз»,
деді. Әскерлер ақшаны алып, олардың үйретуі бойынша істеді. Ал осы сөз яхудилердің арасында бүгінгі күнге дейін кең тарқалған. 11 шәкірті Галилаға, Исаның өздеріне айтқан тауына барды. Олар Исаны көргенде, оған табынды, бірақ кейбіреулері күмәнланды. Сонда Иса олардың қасына келіп,
«Маған аспанда да, жерде де бүткіл билік берілген. Сондықтан да барып, барлық міндеттерді маған шәкірт қылыңдар. Оларды әкенің, ұлдың, һәм мұхаддес ұрықтың атымыне шомылдырып, менің сілерге бұйырғанларының әмесін орылауды оларға үйретіңдер. Мінекей, мен дүнияның ақырына дейін, әмі уақыт сіздер менен бірге болама»,
деді.